Երկրորդ. Ազովի գրավումը չափազանց անշրջահայաց և վտանգավոր գործ էր։ Ռուսները մեծ պատերազմ էին հրահրել ամբողջ թուրքական կայսրության դեմ, իսկ ուժերն ընդամենը բավականացրել էին մեն մի հատիկ ամրոցի համար, և թե Պյոտրը, թե գեներալները շատ լավ հասկացան դա Ազովի տակ մղվող մարտերում։ Կոժուխովյան նախկին կորովի հետքն իսկ չէր մնացել, և հիմա չէին մտածում նվաճումների, այլ սոսկ առաջին պահ դիմանալու մասին, եթե թուրքերը կամենան Ռուսաստանի դեմ պատերազմել ցամաքից և ծովից։ Հարկ էր դաշնակիցներ փնտրել, ամենայն հապճեպությամբ բարեփոխել ու վերազինել բանակը և նավատորմը, հիմնովին վերակառուցել ժանգոտած պետական մեքենան նոր եվրոպական եղանակով, ու դրամ հայթայթել, դրամ։ Այդ ամենը կարող էր տալ միայն Եվրոպան։ Պահանջվում էր մարդիկ ուղարկել այնտեղ, և այնպես ուղարկել, որ այնտեղ տային։ Խորի մաստ, անհետաձգելի, շտապ խնդիր էր։ Պյոտրը և մերձավորները վճռեց դա ասիական խորամանկությամբ, ամենայն ճոխությամբ մեծ դեսպանախումբ սարքել և անձամբ գնալ նրանց հետ, ծպտյալ, ինչպես դիմակահանդեսին, որպես Պրեոբրաժենյան գնդի ուրիադնիկ Պյոտր Միխայլով։ Այսպես պիտի ստացվեր. Դուք մեզ հետամնաց բարբարոսներ էիք համարում, ու թե պետ թագավոր ենք և այլն, ու հաղթել ենք թուրքերին Ազովի տակ։ Բայց մենք հպարտ մարդիկ չենք, այլ պարզ ու հասարակ, ու մեր քարացածությունն էլ ձերինից պակաս կարող է լինել։ Հատակի վրա էլ կքնենք, մուժիկի հետ մի ամանից էլ կուտենք, մեր հոգսն էլ մենակ մի բան է, վերջ տալ մեր ընգիտությանն ու անխելքությանը, սովորել ձեզնից մեր բարերարներ։ Հիրավի ստույգ հաշվարկ էր։ Ձկան պոչով աղջիկ տանեին Եվրոպա, այնտեղ այդքան չէին զարմանա։ Հիշում էին, որ դեռևս Պյոտրի եղբայրը աստծուպես մի բան էր համարվում, իսկ սա, Սաժենաբոյ, ջղաձգությունից այլայլված դեմքով այս պատկերք տղամարդը թքել է ցարական վեհապանցության վրա, հանուն առևտրի ու գիտությունների հանդեպ ունեցած ծարավի։ Սույնը անհավանական էր և զարմանալի։ Լիազոր ու մեծ ընդեսպաններ ընտրեցին Լեֆորտին, սուր խելքի տեր, լեզուներ իմացող Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ Գոլովինին, որը Սիբիրիան փոխարքան էր, և դումայական ատենավոր Պրոկոֆի Ոզնիցինին։ Նրանց հետ պիտի լինեին մոսկովյան 20 ազնվական և 35 կամավորական, այդ թվում Ալեքսաշ Կամենշիկովը և Պյոտրը։ Մեկնումը հետաձգվեց անսպասելի անախորժ տիպվածով։ Դոնցի կազակների մեջ դավադրություն բացահայտվեց, որի գլուխ էր կանգնել գնդապետ Ցիկլերը, հենց նա, որը Պյոտրի Տրոիցեյում եղած ժամանակ ստրելեցների իր գունդը առաջինը տարավ այնտեղ։ Պյոտրը երբեք մոռանալ չէր կարող, որ Ցիկլերը Սոֆիայի հավատարմագույն ծառաներից մեկն է, և համառորեն չէր հավատում նրա շողոմությանը։ Ազովը գրավելուց հետո Ցիկլերին ուղարկեց տագան ռոկ բերդը կառուցելու։ Փառասեր մարդու համար աքսորին համազոր բան էր դա։ Տագան ռոգում գնդապետը գտավ հարկադիր աշխատանքից բորբոքված կազակներին, նրանց տափաստանային ազատությունը խորտակվում էր ցարի անողոք ձեռքի տակ, և այնտեղ, իսկույն դավաճանելով, Ցիկլերն ասաց կազակներին. «Տերության մեջ հիմա շատ է շատացել անկարգությունը, որ թագավորը ծովերը կտրում ու մեր թշնամուն անիծյալ օտարերկրացի Լեֆորտին մեծ ընդեսպան է ուղարկում ու հետն էլ ահագին բան տանում գանձարանից. Ցարը համառ է, ոչ ոքի լսել չի ուզում, անվայել ցոփության մեջ է ապրում, և բոլորի գլխին ցավ ու արցունք բերում, և զուրտեղը գանձարանն է մսխվում. Գիշերով մենակ գնում է Գերմանուհու մոտ, հեշտությամբ կարելի է դարան մտնել ու կտոր-կտոր անել. Իսկ եթե սպանեք նրան, ձեզ, կազակներիդ, խանգարող ոչ մեկը չի լինի. Արեք այնպես, ինչպես Ստենկա Ռազինն արեց. Անելուց հետո էլ թեկուս ինձ ցար կարգեցեք. Ես հին հավատի կողմնակից եմ ու սիրում եմ հասարակ, անտոհ մարդկանց։ Ի պատասխան կազակներ նաղմկեցին։ Ժամանակ դուր, թագավորը հենց գնաց գերմանացիների մոտ, ստենք առազինի պես կանենք։ Ստրելեցների հիսնապետ Ելիզարևը, ձիերը չխնայելով, Մոսկվա սլացավ ու զեկուցեց այդ դավաճանության մասին։ Հետաքննելիս պարզվեց, որ ցիկլերի հետ կապ են ունեցել մոսկովյան ազնվականներ Սոկովնինը և Պուշկինը ու ելումուտ են արել Նովոդևիչևի մենաստան։ Պյոտրն անձամբ էր տանջում ցիկլերին։ Եվ սա ցավի տառապանքից ու մահվան երկյուղից շատ բաներ պատմեց Սոֆիայի և Իվան Միխայլովիչ Միլոսլավսկու, որ 3 տարի առաջ էր մահացել, նախկին մահացու ծրագրումների մասին։ Մանկուց սարսափելի Միլոսլավսկու ստվերը կրկին վերելավ, կենթանացավ չջախջախված ու ատելի անցյալը։ Դոնի մենաստանում քանդեցին Միլոսլավսկիների տոհմական դամբարանը, հանեցին Իվան Միխայլովիչի դագաղը, ոսկորներով դրեցին հասարակ Միսայլի վրա, և 12 սապատավոր երկարամռութ խոզեր մտրակների տակ ղժալով, թրիքախառը աղբաջրերի միջով դագաղը քարշ տվեցին ամբողջ Մոսկվայի միջով, մինչև Պրեոբրաժենսկոյե։ Խուռներ ամամբող էր շարժվում դագաղի ետևից, չիմանալով ծիծաղել, թե բղավել սարսափից։ Պրեոբրաժենսկոյեի զինվորական արվարձանում տեսան զորքերի քառանկյունին, մուշկետներն առաջ պարզած, դղրդում էին թմբուկները։ Մեջտեղում կարապնարանի հարթակներ, կողքը հեծյալ գեներալներն էին և Պյոտրը, եռանկյունի գլխարկով, սև այծենակաճով։ Նրա ձեռքը ցնցում էր երասանը, սովոր ձին կանգնած էր անշարժ, ասպանդակից դուրս պրծնող ոտքով խփում էր ձի ու կողքին, սպիտակած դեմքը ծռել էր մի կողմի, ետ գցել, ասես ծիծաղելով։ Բայց չէր ծիծաղում։ Դագաղը բացեցին, կիսափտած կերպասի մեջ կապտին էր տալիս գանգը և դեսուդեն ընկած ձեռքերի դաստակները։ Պյոտրը մոտենալով թքեց Իվան Միխայլովիչի աչյունի վրա։ Դագաղը քարշ տվեցին ու խցկեցին տախտակի հարթակի տակ։ Բերեցին խոշտանգված ցիկլերին, Սոկովնինին, Պուշկինին և Ստրելեցյան 3 ուրիատնիկների։ Անասելի հարբած իշխան պապը կարդաց դատավճիռը, թե 20 դուխքով առաջինը ցիկլերին բարձրացրեցին հարթակի վրա, հագուստը պոկեցին վրայից, մերկանդամ շպրտեցին կառապնարանի վրա։ Դահիճը կտրուկ հեվոցով կտրեց նրա աջ ձեռքը կացնով, հետո ձախը, լսվեց, թե դրանք ինչպես ընկան տախտակների վրա։ Ցիկլերը թափահարեց ոտքերը, վրա ընկան, ձգեցին ոտքերը, երկուսն էլ կտրեցին աճուկներից։ Նա բղավեց, հարթակի վրա դահիճները վերհանեցին գզգզված մորուքով խեղանդամ մարմինը, շպրտեցին կառապնարանի վրա, գլուխն էլ կտրեցին։ Հարթակի ճեղքերից արյունը չռում էր Միլոսլավսկու դագաղի վրա։